Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Hvis livet ditt et inferno av utnyttede muligheter, skuffelser og dagligvis brukt på dårlig valgte Netflix-serier, finn da gjerne trøst og støtte her i dette brønndype reservoaret av kognitivt og hjertevarmt påfyll. Alex Rosenshov, en podcast og et program for deg som stiller gjennomtenkte krav til tilværelsen. Var ikke det du nettopp sa, Alex?
Jo, tusen takk.
Det var veldig hyggelig å høre.
Ja.
Synes du har våknet opp på det rette benet i dag?
Ja, jeg kjenner jo at jeg har puls.
Ja, og nå trodde jeg du skulle si purt.
For det hadde vært skryt. Men det hyggelig.
Ja, det, man skal jo ikke juge på seg, hverken slekt, venner eller damer, har jeg lært.
Nei, ikke juge i det hele tatt. Nei, nei. Men det gjør du aldri, Per, du jo så fin fyr.
Nei, det, takk, det er ikke noe god til det.
Ja, du ser så våken ut i dag også. Mye bedre enn i går, vil jeg si.
Hva?
Ja, du har fått igjen farven i ansiktet.
Ja, det er blodtrykket som tilbake.
Har du spist hjertepiller?
Nei, det jeg ikke gjør, da får jeg litt sånn Carl I. Hagen-tegn.
Ja, det jeg ser. Jeg synes altså barten din har blitt litt blass.
Det kan også være for at vi har sittet og pratet mye om regnskapsfører og revisorer. Og da får jeg jo alltid litt sånn der synapsebanking i pannelappen.
Ja, da får du litt sånn trykk.
Ja.
Trykk innenfor.
Det er litt sånn akkurat som når du ute og går på gata, politibil kjører forbi, så tenker du liksom, vent litt, har jeg gjort noe? Nei.
Ja,
det der.
Ja, men jeg gjør det alltid. Jeg blir alltid nervøs når jeg ser politiet. Det er når jeg vet at jeg politiets venn.
Ja, ikke sant? Men, nei, for at det er noe med det der at sånn der bokhet, eller altså, det skal handle litt om det i dag. Altså om det å bli gått etter i sømmene og
det har vi jo blitt noen av den hver.
Ja, hvordan har det falt ut for din del?
Ja, det spørs hvem jeg også. Hvis jeg hos legen, så får jeg høre at jeg hypokonder. Og jeg hos politiet, så får jeg bot.
Og når regnskapene dine blir gjennomgått.
Men når jeg ser politiet, så tenker jeg alltid at jeg hypp og hjelper dem med å pågripe folk.
Ja, altså vi jo glad i ordensmakten. Vi glad i politi her i dette programmet. Vi politiets venner, vi ikke det?
Ja, vi holder jo til her på Jernbanetorget, så det ikke så rart.
Nei, ikke sant?
Det par av dem her.
Hva skulle vi gjort uten politi? Det hadde blitt bare tull.
Hva skulle vi gjort uten politi? Med bært politibåten.
Ja, det var bra, Pedro. Ja, det hadde gått an, jo.
Vi har veldig spennende gjest i dag, da.
Ja, vi har det. Og, nei, det var dette med altså, for regnskapet sitt gjennomgått, og det er jo en høyaktuell sak og person som skal omtales her i dag.
Ja, jeg hadde bokhettersyn, jeg.
Ja. Det var
det hadde ikke du.
Nei, akkurat det.
Ja, det gikk veldig bra.
Det var mye mange sånne røde tusjstreker der.
Det var det, men ja. De var lov.
Ja, ok, fint. Ja, og du mente det ikke. Er vel også det vanlige forsvaret.
Ja, det pleier jeg alltid å si. Og så tar jeg vare på kvitteringer.
Ja.
Og da går det greit.
Det er lurt. Ja, og det er jo ikke alle som gjør. Og noen liker heller da ofte, altså, revisorer for eksempel er ikke like beiset for alle typer kvitteringer. Som for eksempel AHA-konserter eller spa-opphold.
Eller da, sprit.
Det aldri populært. Så den saken vi skal frem til her, det jo da organisasjonen Født Fri, som ved sin leder, da, Shabana Rehman, fikk gjennomgå nylig for å ha brukt av offentlige midler, da, tilskuddsmidler, på både det ene og det andre.
Og
men
hun
var det egentlig så gærent?
Nei. Det var ikke det, og det skal vi få svar på, for hun kommer hit i dag, fordi, eller i kveld.
Ja, for det sånn, når du i litt hardt vær i det offentlige i Norge, så er det bare en trygg havn for å få lagt frem din sak på en måte sånn at den ikke blir besuddlet, vridd og feilomtalt.
Og det Alex Rosenshov!
Nettopp.
Alex Rosenshov, en podcast fra Radio Rock.
Bra, 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 bra!
Takk for den. Svaret fem.
Fem?
Ja, og spørsmålet hva rekorden Alex nettopp satt i antall forberedelser i form av manussider? Du har skrevet fem sider forberedelser, det setter jeg pris på.
Ja, jeg har jo forberedt meg før programmet da.
Ja, det voldsomt, jeg blir rørt.
Ja, ja, men det er fordi jeg må fornye meg selv.
Dette er dypt gripende og gjennomtenkt program, som det alltid og som lytterne nå har vendt seg til og vi nesten kjemte på, vil jeg si. Og ikke minst når det gjelder gjester, for nå blir det fart i sakene her, for dette har vi gledet oss til, og alle Alex skal forestå den heraldiske introduksjonen av dagens høyt ærede gjest. Vær så god.
Ja, nå har vi en av de mest fantastiske gjestene vi har hatt noen gang i dette programmet her, og det har vi hatt før også, men nå drar det seg faktisk helt over. Mine damer og herrer, hun har gått på ski over Grønland. Hun har skrevet bøker. Hun har en organisasjon, Født Fri, igangsatt på initiativ av Trine Skei Grande, som nå i mediestorm. Altså ikke Trine Skei Grande, men Født Fri. Hun med i Ytringsfrihetskommisjonen. Det fett. Hun har vunnet Fredrikkeprisen. Hun har fått Fritt Ordprisen i 2002. Hun har fått Pillarguriprisen. Og hun har fått Trollkjæringprisen. Og pluss, står det her i mine notater, diverse andre priser. Og jeg elsker jo folk som får masse priser. Hun har fått Nobelprisen. Hun engasjert i dyr- og menneskerettighetsarbeid. Og har en podcast som heter Spa. Og det en slags spa-guide, hvor hun gir deg informasjon om hvor det bra å dra på spa. Hun glad i dyr. Og hun glad i menneskerett. Og hun har muna i VG. Og ikke minst, hun har løftet mullar.
Oi.
Mine damer og herrer, ta imot the one and only Shaban og Rehman! Ja da! Og da synes jeg vi skal ta Shaban og Rehman-sangen.
Gjør det. 1, 2, 3, 4.
Shaban, Shaban og Rehman. Shaban og Rehman er løs. Shaban og Rehman. Shaban og Rehman er fri. Shaban og Rehman, velkommen til Alex Rosenshov. Det en ære å ha deg i studio.
Så gøy, så gøy.
Og så må du hilse på Pedro.
Hei. Hallo, Pedro.
Pedro er jo helt nydelig.
Der fikk vi litt varme i trøya, vil jeg si.
Oi, oi, oi.
Ja, men nå er det jo varmt i ditt hjørne, holdt jeg på å si, fra før, da, for nå har det vært mye bråk.
Oh, ja, ja, ja.
Hva var det som skjedde? Det var jo denne organisasjonen Født Fri, dette vi leste om. Så det vi har fått med oss som sånne vanlige sånne nyhetspoteter da, som bare leser overskrifter og litt til, er jo at det, der var det statsstøtte inne i bildet. Var tallet 15 millioner siden oppstart 2017, tror jeg?
Ja, 5 millioner i året.
Ja, og så kom noen sånne jævler av noen regnskapsrevisorer eller noe sånt nå, og mente at dette holder ikke vann, og så ble det bråk.
Ja,
var det sånn noenlunde?
Hvis folk har fått med seg det, så må jeg korrigere.
Her må Pedro.
Her må det korrigere.
Vi begynner jo med å begynne et steg, så skal vi finne ut at det nå.
Ja, for vi må huske at Pedro leser bare overskrifter.
Ja, riktig, riktig. Men,
og du lager overskrifter.
Ja, men da vi to allerede.
Ja, og det har du gjort lenge også, lagd overskrifter.
Ja, egentlig har jeg egentlig bare gjort greia mi. Ja. Og så blir det overskrifter, og så klarer jeg ikke å rømme unna det. Jeg prøvde når man startet en organisasjon Født Fri, hvor jeg ga mikrofon til andre. Da, nå gidder jeg ikke mer, nå får dere ta scenen. Ja. Og det har jeg holdt på med i 3 år, hvor forskjellige samfunnsdebattanter skulle ta opp ting om menneskerettigheter.
Ja.
Og i sommer så holdt jeg opp med Big Time dugnadsarbeid, hvor jeg jobbet med Stovner-revyen, en skolerevy. Ja. Og det var det jeg holdt på med før dette traff oss.
Ja.
Og vi skjønte egentlig ikke hva som traff oss, men det kom da inn et varselbrev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som jeg nå kaller ekskludering- og bakholdsdirektoratet.
Ja.
Ja, men faktisk, fordi det var hele prosessen, har jeg ikke vært, altså jeg vet ikke om noen som har vært utsatt for noe sånt, og kanskje ikke i Norges historien engang. Så dette er veldig spesielt, men vi blir da kontaktet av noen granskere, som ikke er revisorer, men en tidligere politimann, en privat konsulentfirma, som oppdraget av direktoratet blir satt til. Og de setter i gang å granske alle bilagene som produsert for en virksomhet med 15 mil. Det ganske mange bilag, det.
Ja.
Og vi åpner hele regnskapet vårt. Vær så god, til og med den krøllete lille lappen som jeg hadde i den utvasket buksa mi, til 20 kroner kaffen, legger jeg på bordet.
Ja,
ja. Ja, men ikke sant? Når du først... Altså, Alex, vi er jo kunstnere og har holdt på solo i mange år, men når du får da så mye statsstøtte, så skjerper du deg.
Ja.
I hvert fall, jeg tenkte, å faen, dette et viktig samfunnsoppdrag. Så alt ble gjort tilgjengelig, og det neste jeg vet er at hele rapporten, uten at jeg har fått sett på den, uten at jeg har fått kommet med et svar og forklart hva ja. Hver eneste bilag egentlig er, så har de søren meg kjørt hele greia ut I pressen, hvor jeg plutselig har vært på AHA-konsert og dyre spareiser, og vært en diva, og brukt statsstøtten som min personlige pengekasse. Jeg bare, dette en prank? Okay,
her, det her lukter jo så fishy. Det sånn, det, her sånn, noen har vært ute etter å ta rotta på deg, virker det sånn da?
Jeg vet ikke hva den rotta men det en rotte der.
Nei, men altså, det høres jo sånn ut da.
Ja, det gjør det, ja. Og det helt tåke. Jeg har ikke hatt sikt, jeg har ikke skjønt hva som har foregått.
Men jeg merket her at du nevner at du nevnte også da denne Stovner-revyen, hvor man da, og det jo helt vanlig, altså vi som driver med disse greiene, at man drar jo et eller annet sted for å komme opp med noen manusidéer, eller hva det nå måtte være, ikke sant, og bli inspirert av et eller annet. Og, da hadde det vært på, du og Sai Dali hadde vært på AHA-konsert I London,
ja.
men altså, billetten hadde jo han fått, så det var jo ikke noe utgift på det.
Ja, vi ble satt på gjest. Men revisorene, hvor kult ikke det?
Jeg synes det var så gøy at revisorene hadde bare slått fast I den der rapporten at det ikke mulig å bli inspirert av AHA. Så det ikke noe
Ja, det også, ikke sant?
Hadde det enda vært Odd Nordstoga?
Ja. Også, AHA burde jo saksøke dem for æreskrenkelse.
Ja, det synes jeg nok.
Det bare den lista nå.
Ja, det jo det samme som å pisse på Østtimor og si noe sånt.
Ja, nei da, men dette her, vet du, det en situasjon som jeg må deale med. Dagen etter at rapporten kom, kunne jeg ikke gå ut av huset engang. Ikke sant? For det var så massivt, og det jo ikke bare å bli hengt ut som å misbruke statsstøtten, liksom. Det men, ganske...
Men du, føler du da at du plutselig fikk en sånn stempel, sånn der, ja, altså der hun som røpper penger av statskassa, ja, og bare sitter og lakker negla?
Ja, stempla som bare det.
Ja.
Ja, det kan det man kjipt. Godt si, mildt sagt. Ja. Et stempel. Ja,
men hvordan takler du dette nå?
Nei, altså, det har jo vedvart nå I 3 måneder, og det blir jo bare verre og verre, men ja, hvordan takler man en sånn situasjon? Jeg tar en dag om gangen, og så står jeg jo opp for å få fram det som sant.
Ja, og hva sant?
Det jo en... dette komplisert, skjønner du, fordi stemplingen var så sterk, så massivt, og hele pressen slukte jo det også.
Ja.
Ikke sant? Fordi at Ernst & Young et internasjonalt seriøst firma, ikke sant? Jeg visste ikke hvor svære...
Kyniske jævler fra innerst ytterst.
Ja, jeg visste ikke hva Ernst & Young var engang. Altså, på 3 måneder så føler jeg at jeg har tatt doktorgraden på statsvitenskap. Nå vet jeg alt om hvordan direktorat, byråkrati, regjering, alt funker. Og kan snakke om det, men det I hvert fall noe jeg har fått ut av det. Men det som at det utrolig seigt. Altså, det så lett å anklage noen. Så lett, men det tar tid å bevise sin
unnskyld. Så det noen det har vært ute etter deg eller dere, og bestilt sånne økonomiske mercenaries fra Ernst & Young til å finne et eller annet dritt og klistre på henne?
Ja, og det som kommer litt. Fram nå da, at Født Fri kjemper jo mot negativ sosial kontroll I minoritetsmiljøene.
Ja.
Og det dette ser ut å være nå en mye større kamp. Dette negativ sosial kontroll fra myndighetene. Og dette jo en del av vårt samfunnsoppdrag. Så da tar jeg den nå.
Dere har vel gjort skikkelig bokføringsarbeid, så dere har vel en vei å gå her nå?
Ja, alt revisorgodkjent.
Ja.
Vi har regnskapsfører, og faktisk I dag så leverte han sitt tilsvar nummer 2 til at EI har gransket oss på nytt etter at vi svarte at hallo, alt dere sier ikke stemmer, her dokumentasjonen. Så har de gått inn I våre regnskapssystemer og gransket oss på nytt uten at vi visste om det og kjørt ut en ny rapport som de gjorde nå 2. november. Så den har vi også svart på. Så maktarrogansen og maktmisbruket totalt, det min versjon.
Ja, men hva sier den nye rapporten?
Den har funnet opp nye ting, men det den går etter Stovner-revyen, en skolerevy. Det som greia da, at Født Fri en frivillig organisasjon. Og jeg vet ikke om du har jobbet med dokumentarer og sånn, men en frivillig organisasjon kan ikke søke filmstøtte. Det må et privat produksjonsselskap gjøre.
Ja.
Så mitt lille produksjonsselskap, Bonded Production, søkte da filmstøtte for å lage dokumentaren om Stovner-ungdommen, som Norges tøffeste skoler. De har aldri satt opp revy, Og jeg ville dokumentere det så hele Norge kunne lære av hvordan man gjør det på Stovner. Ja. Så da søker jeg filmstøtte og overfører disse pengene til Født Fri, sånn at de kan lage den filmen. Ja. Og det kalles sammenblanding av privat firma og stiftelsen Født Fri. Det er det som har skjedd.
Herregud.
Det er det som har skjedd.
Yes. Men du, altså,
du biter deg litt i halen da.
Du gjør det, fordi dette kommer jo fram. Og dokumentarfilmen er jo knallsterk. Og fy søren som Stovner Ungdom har attitude og står på og forlanger å være en del av det samfunnet som de har vært så utenfor. Og de kødder med alt, og de er der. Og nå har de stoppet alt, de har bare strupa Født Fri, så vi får kanskje ikke ut denne historien.
Dette her må vi snakke med.
Dette skal vi komme til bolse. Vi skal finne ut hvem er det som er ute etter Shabana og Født Fri, og så skal vi konstruere en seriøs drittpakke på vedkommende.
Oh Shabana! Shabana Reman! Shabana Reman er løs!
Dette er Alex Rosenshov, og i dag har vi besøk av
Shabana Reman!
Hei! Og vi er veldig interessert her nå, altså, vi får da en ordentlig beskrivelse av denne Kafka-aktige saken hun er midt oppi.
Hvor, prosessen.
Ja. Prosessen, ja. Kan bare skifte navn til K. Er det ikke det?
K. Ja.
Født Fri heter altså organisasjonen som ble fratatt all ære og statsstøtte og i det hele tatt etter en rimelig fisch i revisjon fra Ernst & Young, møkafolk hele gjengen, som vi var inne på her i stad. Og
her var en varsler. Ja, her var det en varsler.
Men altså, kan vi ikke bare si det som det er? Altså, noen er ute etter å ta dere. Det er jo sånn... Ja.
Dere har fått penger av staten, selvfølgelig. Men det er jo... Det bygger opp sjalusi.
Og, men det er jo... Ikke sant? Det er jo... Det virker jo veldig sånn. Men hva vil du si om denne prosessen? Hvordan opplevde du det der egentlig?
Altså, jeg har jo vært engasjert i menneskerettigheter og satire i 25 år, så det er... I 2,5 år har Født Fri eksistert, så for første gang i norsk historie så bestemmer staten Norge at nå skal vi gi statsstøtte til en organisasjon som er ledet av minoriteter, som nå selv kan ta ordet for denne likhets- og frigjøringskampen. At man kan gifte seg med den man vil, gå kledd i det man vil, ja. Tenke og ytre og kødde med hva man vil, ikke sant?
Ja.
Og fordi jeg hadde jobbet med det i så mange år, så ble jeg spurt om jeg kunne lede det. Så jeg ble headhuntet til dette oppdraget.
Av Venstre?
Av egentlig, nei, her er det misforståelse. Det, det ble en enighet med alle partiene om at denne statsstøtten skulle gis. Men siden det var Venstre som kom opp med forslaget, så har de sola seg i glansen. Det var de som da inviterte og spurte meg. Så det er sammenhengen her.
Det var som en motreaksjon, var det ikke det, mot en annen organisasjon som fikk
ja,
støtte?
Ja, de sier så at det har vært en hestehandel bak mot Human Rights Service, Hege Storhaugs organisasjon, og også Antirasistisk Senter, ikke sant? Et sted mellom Høyre og Venstre, så skulle Født Fri lages.
Ja.
Og jeg var godt i gang med det arbeidet, og takket ja til samfunnsoppdraget, og i god tro om at nå står man ikke alene i kampen. Ikke sant? Så jeg inviterte en bredde av aktivister inn.
Og dette var veldig viktig, for det dreier seg om integrering.
Helt riktig, det er jo det det er i bunn og grunn her, men hva er integrering? Det er jo hva skal Norge være i dag? Mm. Post 22. juli, ikke sant? Hvem er vi som nasjon? Så det var et viktig samfunnsoppdrag, slik jeg så det og tok det. Og 2,5 år har vi eksistert, hatt 30 direkte sendinger. Den supermacken min som blir hengt ut, har jeg sittet og redigert disse direkte sendingene til sosiale medier. Og da må man ha en kraftig Mac. Men uansett, det er det vi har gjort på 2,5 år. Jeg vet ikke om noen annen organisasjon på så kort levetid som har produsert 30 direkte sendinger. Og så kommer denne bomben. Vi har enda ikke rukket å publisere alt vi har produsert en gang, for vi har produsert så utrolig mye.
Men hva skal du si det her da, fra en eller annen varsler?
Det vet jeg ikke. Jeg har ikke hele bildet. Jeg har fortsatt ikke sikt over hva det er jeg er utsatt for. Men jeg vet at det kom et varselbrev inn til direktoratet 8. august. Og det varselbrevet fikk jeg aldri se før dommen over oss falt. Det er også helt utrolig. Jeg visste ikke hva jeg var anklaget for og etterforsket for.
Ja, men altså, dommen, altså, det er jo ikke sånn, det som kommer frem her, det er jo... Liksom bare det er jo ingenting.
Det er så, lett opp det.
Men konsekvensene da, her, folk har mistet jobben, eller, og, altså, fortell meg, hva skjedde, hvordan opplevde dere som ja, jobbet?
Det høres ut som bokettersyn.
Ja, men ja. Altså, hva skjedde med dere liksom, midt opp, altså, i denne prosessen da?
Ja, altså, det, takk. Det er første gang vi blir spurt om det faktisk, etter 3 måneder. Hva skjedde med oss?
Ja.
Hvilke menneskelige omkostninger er det? Det er jo... tre mennesker vi snakker om her, som over natta mistet jobben sin. Ikke sant? De stengte jo driftsstøtten vår før granskingen var ferdig. Vi har måttet stå opp med vårt forsvar uten penger, uten ansatte.
Ja.
Så ikke sant? Når du ikke har penger, så har du, er du også sjanseløs. Dette skjer da ved siden av at vi ikke har fått vite hva vi har anklaget for, hva prosessen egentlig handler om. Vi fikk vite, som du sa, et bokettersyn, noe som er helt normalt. Ja, ja, nå er du på statsstøtte, så skjer det jo det. Så når vi fikk vite cirka midten av august at vi skal granskes, så ok, så åpnet vi jo alle dørene, for det, det er jo det man gjør. Og da, da visste vi fortsatt ikke hva som var i vente, og hvilken konsekvenser det fikk for oss og menneskene som jobbet.
Ja, men altså, det koker ned til, altså, dere har vært på spa, påstås det, og så hadde dere ikke det.
Nei.
Og så blir påstått at dere var på,
hadde brukt penger på,
brukt penger på billetter til AHA-konsert, og det hadde dere heller ikke gjort. Så da var det jo ikke så mye igjen, liksom.
Ikke bare det, de sa også at de anbefaler politianmeldelse. Jeg ble jo kriminalisert, og det frafalt også.
Så det er liksom ingenting?
Det er ingenting det er kokt ned til. Og, da må man spørre seg, hvorfor ble menneskene utsatt for det de ble utsatt for? Altså, jeg har hørt nå fra fagfolk at mindre enn halvparten av det jeg har vært utsatt for, og mine ansatte, er nok til at folk blir lagt inn. Altså, så massiv har angrepet og stormen vært.
Men har det ikke vært noen på deres side? Og, altså, eller for eksempel vår nåværende kulturminister Abid Raja, som var involvert i initiativtagingen bak dette og sånn, har han bare vært for opptatt etter å løpe etter Tom Cruise med selfie-stangen sitt, om det ikke har vært på, hatt tid til å hjelpe dere, eller hva har skjedd?
Han har i hvert fall gjort det, det er dokumentert. Men altså, når det gjelder Abid Raja, så skjønte jeg jo tidlig at dette har jo med roller å gjøre. Han kan ikke i den rollen han er i gå inn i denne saken, fordi det er Guri Melby som er minister for kunnskapsdepartementet. Det er hennes ansvar. Og Libe Ribemoen, som er direktør for direktoratet. Det er de som er hans øverste ansvarlige, ja, men, som må svare. Ja. Så Abid Raja eller Trine Skei Grande kan ikke blande seg inn. Men de kunne, når dette startet, i hvert fall spurt det du spurte om nå, hvordan går det med dere?
Ja.
Og det har de gjort alt for sent, men de, nå, først nå har de gjort det.
Ja.
Så det må sies. Men det er jo... Du spurte om varslerne. Det startet jo med varselbrevet. Så hele prosessen fra varselbrevet kom inn til dommen over oss falt, og nå i ettertid også, hvor det har gått prestisje i saken, hvor vår dokumentasjon ikke blir lyttet til, ikke sant? Så det er svikt i alle ledd. I alle ledd, og til og med i pressen. Ikke sant? Så det er liksom fra alle kanter her. Så hvis man skal ta et oppgjør med dette, så er det jo en prosess. Det også, som kommer til å ta år. Jeg er gissel av situasjonen resten av livet, jeg, kanskje. Så da er det jo bare å bestille en time på spa. og forberede seg.
Hey, yeah. Men er du nervøs nå?
Nervøs? Hadde du vært det?
Ja, men jeg har vært i samme situasjon.
Har du?
Ja, for en gang så glemte jeg å levere selvangivelse.
Ja, sånn 3-4 ord på rad,
ja. Ja, og så glemte jeg ja, i 98 å levere selvangivelse. Jeg glemte ikke, jeg hadde egentlig leid en økonom som skulle levere det, men han glemte det. Og så glemte han det tredje året, 99.
I alle dager.
Og så fikk jeg en skjønnsligning i 2000, og den var sinnssyk.
Men da må økonomen betale den, men det ga han vel ikke.
Nei, men det var ingen som kunne betale den, og da måtte jeg rettsak. Så når jeg var på vei til Nordpolen i 2002, da var jeg rettsak i Harstad via telefon.
Nei, yes.
Og det var bare, men det gikk jo bra til slutt da, jeg fikk jo omstøtet vedtaket.
Ja, riktig. Hvor lang tid tok det?
Det tok da alt i alt, det tok det jo 5 år. Men jeg hadde jo glemt et par tre ting da, ikke sant? Så jeg var jo litt dum som ikke fulgte nøye med.
Ja.
Men har du noen sånne? At du har, føler du at du har gjort noe gærent?
Alle rundt meg, også de jeg kunne stole på og kan stole på, jeg har blitt så skjørt i 3 måneder, og jeg har blitt spurt nesten hver dag, har du gjort noe gærent? Now is the time, innrøm det.
Ja.
Og jeg kødder ikke, jeg selv driver og lett. Hva faen, kan jeg ha surret med noe, et bilag eller hva som helst? Jeg driver og leter fortsatt, og jeg lover dere, om jeg har gjort noe gærent, så skal det selvfølgelig på bordet. Men jeg har ikke funnet noe. Vi har ikke fått noen retningslinjer fra direktoratet. lag en organisasjon, og så har vi gjort det med all den kreativiteten vi har. Vi har, jeg har ordnet et kompetent styre, vi har regnskapsfører, vi har revisor. Hva mer kunne jeg gjort? Og så tror du ikke jeg har samfart hele sjela mi, hva faen mer kunne jeg gjort?
Men kan du ikke gå litt sånn on the offense her og slå tilbake? Det ikke noe reguleringer for altså myndigheten, altså forvaltningsloven eller et eller annet, altså arbeidsmiljølov, et eller annet sånt, og bare... Det som, er, tilbake, liksom,
det som er utrolig bra som har skjedd I denne saken, for ja. Det har skjedd litt bra ting også,
ja.
Det jo at eksperter på granskning og på varsling,
ja.
Tre eksperter, Anne Helsingeng, som I advokatforeningen, Petter Gottschalk, som økonomiprofessor på BI, og Birte Eriksen, som ekspert på varsling og granskning. Alle de tre har slakta Ernst & Youngs rapport. Det tre eksperter på fagfeltet, og de har også sagt det offentlig. Og deres vitnesbyrd og analyse står der.
Men så bra da.
Det gjør det.
Ja.
Det
betyr at dere kommer til å havne I en eller annen sak på et eller annet tidspunkt da.
Ja. I 2030 kanskje?
Ja. ja. Mm. Og da får du rett. Og da blir du bare løftet frem igjen. Da kan jeg ta et sånt shabana-løft.
Ja, det har du min tillatelse
til. Å ja, det kan ikke være. Det Mulla Krekar som står bak? At han ja. Endelig får hevn for det der løftet? Kan det være det?
Ja, altså det som litt spesielt med når sånne ting skjer,
ja.
Jo at det danner jo veldig bra grunnlag for konspirasjonsteorier.
Ja, ja.
og dem har jo begynt å blomstre veldig. Og det var det en professor, jeg har begynt å snakke masse med professorer, man må ha fagfolk inn nå. En professor I Bergen som sa til meg at når forvaltningen bryter regler så åpenbart som de gjør nå, så det to ting. At de har fått ordre ovenifra, konspirasjonsteori 1. To, at det gir grunnlag for konspirasjonsteorier. Derfor det utrolig viktig at myndigheter følger loven og ivaretar rettssikkerheten, for ellers så får vi et samfunn med konspirasjonsteorier, og det ikke bra, for da mister man tilliten.
Veldig bra sagt.
Ja. Ikke sant?
Ja.
Ja.
Derfor må man finne ut hva det som egentlig har skjedd her.
Pedro?
Ja, vi ringer Ola Thue.
Alex Rosenshov podcast.
Bra. Ja da, Pedro, vær så god.
Nei, det ikke den nye hardslående true crime podcasten I Norge. Det Alex Rosenshov, nylig kåret til det klart grommeste som finnes på norsk radio.
Gratulerer.
Ja, I like måte. Og vi har besøk av Shabana Rehman, som, og nå for altså, eventuelt nye lyttere som man pleier å si, da, så det jo altså da denne saken om organisasjonen Født Fri, som jobber med inkludering og hjelper altså unge folk, for eksempel på stående med revy der med å liksom nå fram I offentligheten, da, for å gjøre det litt sånn enkelt nå. Mm.
Født Fri veldig bra navn.
Ja,
det var det vi hadde I seilet på Bærsjekken. Born Free hadde vi der.
Hadde det der?
Ja, for vi er fri, ikke sant? Ja.
Det jo så kult. Vi het egentlig Født Fri for faen.
Men, ja, det ble enda kulere.
Men når vi kom på statsstøtte så måtte vi... sensurere for faen, og da ble det født fri.
Ja. Man tilpasser seg. Og så jo da det at noen på høyt strå et eller annet sted har bestilt en drittpakke fordi de irritert på dere av en eller annen grunn. Vi har ikke helt kommet til bånds I det, men vi har masse teorier, og de skal vi legge frem etter hvert. Satt da bikkjene fra Ernst & Young på å finne noe økonomisk rot.
Ikke kall dem bikkjer. Jeg veldig glad I hunder.
Du det? Hva favorittdyret?
Ja,
Samoyeder.
Samoyeder, hva det?
Det polarhunder fra Sibir opprinnelig.
Ok,
det
bikkjer.
Det deilig.
Men ok da, altså dragene da fra Ernst & Young, altså dette jo da Ernst & Young digert internasjonalt konsern som livnærer seg på å hjelpe enda rikere konsern til å betale minst mulig skatt for eksempel, og bidrar til samfunnet på den måten, men altså da skulle da grave fram noe dritt på dere, og legge fram da fire ting som jeg fikk med I hvert fall, at de har brukt penger, altså statspenger på aha-billetter, det hadde de ikke og gått på spa, det hadde de heller ikke
jo, men det hadde
på alkohol, det hadde de heller ikke
var det mulig å få ham
men,
ut?
Men Alex, følg med nå, og den siste av dette med at de hadde brukt penger på at du hadde leid noen til å lufte tunnene dine stemte det?
Nei.
Så ingen av tingene stemte, men like fullt så må du kjempe da mot liksom denne slags vindmøllen med ikke navngitte anklagere og som en sånn Kafka-situasjon da.
Mm.
Hvordan går dette her videre? Skal du finne deg I det, eller bare vente på at det går over, eller hva gjør du?
Jeg finner meg ikke i det.
Nei.
Ikke i et sekund i det, og det er jo også fordi at jeg er, angrepet er så massivt at jeg er jo gissel av situasjonen. Det er et lite land vi bor i.
Ja.
Hele Norge snakker om den saken nå, og jeg er ikke skrudd sammen sånn at jeg går og gjemmer meg.
Nei.
Jeg har allerede bodd i eksil i USA noen år etter at det ble skutt 18 skudd mot min storsøsters restaurant etter at jeg munet. I 2005, så jeg er ferdig med å rømme. Så jeg kom tilbake til Norge for å være her og stå i hva det er som måtte komme. Men også, det er jo ingen som vet hva man... Altså, det er jo ingen fasit, det er det ikke. Og fortsatt er det mye som er i tåke for meg også. Men det jeg vet er at, og det og også advokater og fagfolk har sagt til meg, er at det er helt klare forvaltningsbrudd, og rettssikkerheten min er ikke ivaretatt. Så det vi, de mulighetene vi har er å først klage til kunnskapsdepartementet, som er over direktoratet igjen, og så til sivilombudsmannen, som da går gjennom prosessen, og til slutt et eventuelt søksmål. Det er det alternativet som står foran oss nå for å få rettferdighet.
Min erfaring da, byråkratiet og politikken i Norge har ikke nødvendigvis så høy kompetanse på noe, men det er en ting de er helt fantastiske på, og det er å dekke egen ræv. Det går foran i alle prosesser.
Hva for noe? Dekke egen?
Ja, så bare sørge for å aldri bli tatt for noen ting.
Ja.
Men da har de gjort dette før?
Ja.
Og de kommer til å gjøre det igjen.
Men, de, men folk som sitter og hører på noe, for at jeg synes det du legger frem er ganske overbevisende. Ja. Men det er jo de som sier at det, å nei, det, her er det noe som stikker bak og ingen røyk uten ild og sånn. Hva vil du si til de?
Jeg hører det hver dag. Ja. Ingen røyk uten ild. Og da er mitt svar, det er ikke jeg som tente på ilden.
Nei, nettopp.
Noen satte fyr på født fri.
Ja.
Og det er den røyken vi ser.
Så de klarte å stoppe prosessene deres da, med, altså med de filmene og revyen og ja.
De klarte å stoppe noe av det fineste som har skjedd i Integrerings-Norge, noe av det fineste. Og ja. Det har jeg dokumentert.
Mm.
Jeg har det på film, og jeg kommer til å gjemme Supermac-en og alle diskene før de kommer og tar det, for det skal ut.
Og nå ble det veldig streng i fjeset. Jeg ble litt sånn redd nesten.
Er det?
Nei,
er det
ja, det gikk over litt da. Men da
ja, men
du sa
du,
det der
du, jeg, det er interessant det du sier, at jeg ble veldig streng i fjeset. Og jeg har også fått høre at oi, en sint kvinne. Men jeg kan love dere at jeg har faktisk ikke vært sint, men jeg har sett inn i noe som har forandret meg for alltid. Og det har fått opp et gravalvor hos meg. Det har det.
Ja.
Og det preger også noen ganger min stemme og min levering. Det gjør det.
Mm.
Dette gravalvoret, det er ikke raseri. Det er ikke hevnlyst. Det er en oppvåkning.
Det er jo som med forvaltningen. Altså når man havner i den der Kafka-posisjonen, så er det litt som i den Knudsen og Ludvigsen-sangen. Det store dyret har 100 hoder som det vil spise deg med.
Mm.
Jeg tror det handler om det der. Det
og vet du hva? Nettopp, 100 hoder. Jeg har funnet trøst i mytologien.
Oh.
Jeg er jo pakistaner, og vi var jo indre før. Før imperialismen, så var vi jo hinduer hele gjengen.
Oh, ja.
Og akkurat som dere dyrka Odin og Frøya.
Ja, det husker jeg.
Men hvordan kan man glemme det?
Men
i mytologien da, så er det er en hinduistisk gudinne som heter Kali. Og jeg har tullet litt med henne i mine show videre. Kali, hun har 4 armer. Og i den ene holder hun et sverd. I den andre så holder hun et demonhode. Og i den fjerde holder hun flammer. Og med, og med alle hendene... Tredje. Nå går jeg litt sur i tallene her, men jeg har aldri vært god på tall. Men uansett. Med alle disse hendene så danser hun, så hele universet står i flammer. Og Kali er kjent for å være liv, død, livsyklusens gudinne. Og med det sverdet, hvis dere googler bildene henne, så er det mange hoder rundt henne, mange demonhoder, som hun har kuttet av med sverdet sitt for at liv skal gjenoppstå. Og syklusen fortsetter. Og hun merker at jeg henter fram når jeg merker meg angrepet på alle kanter, og det er helt utrolig, for jeg er ikke noen religiøs person. Altså, hele født fri handler jo om tankefrihet.
Ja.
Ikke sant? At denne saken vekker en sånn type spiritualitet hos meg, forteller meg at ja, vi mennesker kan vokse på kriser, og vi står I en arv av arketyper og mytologi og jeg vet ikke hva, søren. Men det kommer opp som verktøy vi kan bruke.
Jeg vil jo tippe det, Shabana, at du har jo sikkert kjent litt på litt som most, altså det å være kvinne med flerkulturell bakgrunn og være litt glad I å si fra og kanskje løfte på litt mullar og vise litt rumpe og dra litt drøye vitser. Det skal man jo ikke gjøre så alt for mye før du får noen tilbake, går jeg ut fra da.
Ja, men du, altså, det har
du vant til det, ikke det?
Du har helt rett, jeg vant til det. Ja. Nervesystemet mitt, jeg har vært vant til det I 20 år.
Ja.
Men dette et helt annet liga.
Ja, ja, nettopp.
Men jeg født fri, men jeg ikke født I går. Så ja, jeg har vært gjennom disse stormene, sånn at nettopp jeg klarer å stå I det I dag. Enn så lenge. Mm. Enn så lenge.
Ja.
Plutselig så tipper det over, vet du. Nei, jeg var kødder.
Det skal bli
jævlig kult. Det virker
som... spennende å se hvor det her bærer, altså.
Ja, det virker som at du har I hvert fall fortjent de prisene du har fått.
Ja.
Fordi at du står midt I det, og du høgger av de hodene, og det liksom med dette gamle religiøse og disse fantastiske som egentlig poetisk og dikterisk.
Ja.
Det jo det det.
Det det det
Men altså, I den grad altså, mandatet å kjempe for ytringsfriheten, da,
ja.
Så jo denne casen I seg selv faktisk altså, mulig å bruke I det arbeidet på en måte. Da. Det blir jo nesten som en sånn metasituasjon.
Ja, 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 det jo en gavepakke. Altså, dette samfunnsoppdraget vårt.
Ja, og da å gjøre en, ikke sant, altså, jeg ser på meg liksom True Crime podcast og I det hele tatt, altså, hva skjedde her?
Kan vi ikke lage det?
Ja. Skal vi lage skikkelig integrering, så det veldig viktig at dere I media hele tiden.
Ja, altså, bare få alt på bordet liksom. Altså, hvis det noen som mener at det så gærent det dere har gjort eller, Ok, ja, kom med fjes og navn og vær litt ærlig og,
ja, gi meg I hvert fall muligheten til å si Å faen, dette var dumt gjort av meg Det skal jeg ikke gjøre igjen
Og husk hva revisorene
Jeg får ikke den muligheten
engang Husk hva revisorene på Ernst & Young sier At det umulig å bli inspirert av AHA
Jeg tror vi må ringe Morten, Magne og Paul
ja.
Og be om et sitat
Men jeg lurer på når dere var på spa Var det mulig å få med seg Said ut?
Det må vi snakke om
Ja, det skal vi virkelig komme til bonsi
Vi dro på Son Spa Hotel Det det heter
ja.
Det heter Son Spa Hotel ja,
De har også en brygge foran Jeg har ligget der noen ganger
Ja, ikke sant? De burde jo faktisk sponse oss nå Ja Men Sahid bor I Horten og jeg på Knapstad. Så dette var det nærmeste hotellet mellom våre bosteder, og vi skulle skrive manuset for den første Stovner-revyen. Vi har laget 2 Stovner-revyer, for det et treårig prosjekt med elevene. Du setter ikke opp en skolerevy og stikker. Du skal sørge for at tradisjonen etableres.
Ja.
Ikke sant? Så drar vi dit og bestiller et møterom som heter Sauholmen,
Det rett utenfor, der har du hatt hytte en gang, Pedro
Stemmer det
Og der, I et lite møterom uten vinduer Så ser vi Oslofjord-revyen fra 2003 eller noe sånt Revyfestival, for å bli inspirert Så ja. Det var den forrige inspirasjonen Og det sitter vi og ser I timesvis Og så lager vi dramaturgi, manus og alt det der Og dagen etter, så det jo svømmehall der, og det jo inkludert I rommet, så jeg tar en svømmetur, og så jeg gidder ikke å være med. Han enten på rommet eller I Sauholmen, men han blir jo ikke med på en svømmetur engang. En tur gikk vi på den brygga.
Ja.
Og så det spaet så jeg ikke snurten av, vi var ikke interessert I det. Vi var der for å jobbe. Lite visste vi at vi skulle være på VG-forside med monsteroverskrifter og dro på spa med Sahid Ali en tur av privat karakter sånn som om vi har vært på kjærestetur ikke sant? Og så kom jo alle trollene på sosiale medier og masse vitser om son, sex og jeg vet ikke hva
wow.
altså, vi ble jo så skandalisert at vi hadde jo ikke noe annet valg enn å lage podcasten på spa med Sahid og Shabana, hvor vi snakker ut.
Ja.
om det og mye annet.
Herregud.
Det det som historien bak spa.
Jeg kan I hvert fall garantere at denne storyen må, skal vi følge opp på, Alex, vi ikke enige om det?
Mm. Men jeg må legge til, Ernst & Young fikk bilaget, de fikk dokumentasjon på at møterommet var leid, kvitteringen fra maten vi spiste der, og bekreftelse fra Son Spa Hotel av at vi ikke bestilte spa-pakken, men møteromspakken. Alt det fikk de. Likevel kjørte de ut i rapporten sin, som ble sluppet i media før jeg fikk se den, om at vi var på spa-hotell, en tur av privat karakter. De visste bedre.
Ja, men altså, jeg skjønner dem godt der, på Ernst & Young, at, for at når de har besøkende fra altså, konserner i Mellom-Europa og sånt nå, de bor jo utelukkende på Haraldsheim og sparer penger.
Og så er de på Haraldheim spa.
Ja, særlig.
Og jeg skjønte at de også har kontoret på Seychellene. Ja. Men vet du hvor mye Ernst & Young har fått i honorar?
Nei.
5 millioner.
Det fikk jeg vite i går. 1,5 millioner skattepenger har de fått i honorar. Det er halve driftsbudsjettet vårt for høsthalvåret. 1,5 millioner for en rapport som er totalslakta av 3 eksperter. Det har IMDi brukt skattebetalernes penger på.
Herlig.
Og av de 15 millionene som vi har fått, vet du hvor mange prosent det strides om er gått i formålet? 2%. Altså 300 000 mener Ernst & Young vi ikke har brukt i formålet, og som vi bestrider.
Ja.
Så resten av 98% av de millionene har gått til formålet. Det fortalte de ikke ett ord om. Ja.
Jeg blir jo bare mørkere og mørkere.
Det gjør jo det.
Det gjør du.
Skal vi ta en sang?
Vi tar en sang.
Ja, gjør det. Takk.
Dette er Alex Rosén Show, og det er en slags sånn Kafka-spesial ved besøk av Shabana Rehman, som står midt i en sånn drittstorm som hun ikke har fortjent, som alle som har fulgt med har fått med seg. Men nå, Shabana, nå skal vi hvile litt, fordi nå er det det segmentet i dette programmet som heter Eventyrstuen, og det er der Alex deler en historie fra sitt mangslungne liv. Du vet, det går på dunken med jevne mellomrom, og det er artig å høre om. Og,
Så bra. Ja, men du har alltid litt på dunken med meg
også. Ja, dette finner man jo da. Det er dyp og ekte trøst.
Ja, det gjør det.
Ja, men det er jo ingenting som er mer sånn sjelesørgende enn å høre at noen andre går på en smell.
Ja, vi skal tilbake noen år nå.
Ja, skal vi det nå?
Ja,
ja, vær så god.
Ja, bare å høre om skjønnsligninga, merket jeg. Oi, det var litt trøst.
Ja, det er jo sånn når du er artist. Når du er artist, så går du litt på trynet innimellom. Særlig når du glemmer at du ikke er økonom. Jeg har jo alltid glemt litt. Men dette, vi skal tilbake en tid, fordi at jeg var jo i militæret lenge. Men, og det gikk jo veldig bra. Jeg hadde jo masse fights og masse shootouts. Men det er ikke det dette handler om, for at når jeg var ute av militæret, så tenkte jeg at jeg skulle gjøre noe med mine dårlige venner. Jeg har jo nesten bare dårlige venner. Og de var jo ingen av de som var i militæret, for de var jo sivilarbeidere. Og det jeg tenkte da, at jeg måtte jo vite hva er det de holder på med. For sivilarbeidere, hva er det liksom? Det er jo helt umulig å vite. Er du sivil hele tiden da? Jeg tenkte at jeg var nødt til å finne ut av dette. Og det jeg gjorde da, var at jeg ble med min manager, Sjølands. Og han var jo da sivilarbeider. Han hadde vært i marinen, men han ville ikke drepe noen. Han spilte jo at han var homo, at han var pasifist, at han var alt mulig rart for å slippe militæret. Og til slutt så slapp han det. Og så ble han sivilarbeider. Og det må jeg vite, hva er det som skjer på sivilarbeideravdelingen? Og det var da Antirasistisk Senter, for der han jobbet. Så det jeg ble, var at jeg ble vaktmester i Antirasistisk Senter. Jeg var jo vaktmester der dritlenge. Jeg bytta lyspærer. Jeg jobbet med Khalid Salimi og byttet lyspærer og ordnet sånn at det var doruller på do, og ordnet sånn at alt var, og jobbet der dritlenge, så jeg fant ut hva sivilarbeiderne gjorde. Jo, det var det at skulle arrangere fest, og så skulle de kjøpe inn masse drikke, og da glemte de selvfølgelig å kjøpe alkoholfritt, så de hadde jo bare kjøpt sprit og øl til alle barn. De alle var det, det var helt krise. Fordi alle andre senter var jo muslimer, og de kunne ikke si at de ikke hadde hvitt. Det var helt utelukket. Og dette her var jo med Cliff Mustache, for eksempel. Jeg jobbet jo veldig tett med Cliff Mustache i Artist for Liberation. Og jeg og Daud Mirza, hvis du husker Daud, ja, vi ble veldig gode venner. Og jeg og han, vi fløy overalt. Så etter hvert så med Ruth Riis. Ruth Riis, hun var jo legende på NRK. Hun var svart, hun var jo fra Afrika, men egentlig fra USA, altså, og veldig bra dame. Og vi var i et teaterstykke som het The Future, The Past and The Present. Og jeg var Gud. Jeg, min rolle var å være Gud, noe jeg klarte selvfølgelig utmerket å være. Fordi at de gjorde jo at de bare limte meg opp i taket,
og så bestemte jeg alt som skjedde på scenen.
Og jeg var den eneste hvite da i dette teaterstykket. Og jeg plagde dem hele gjengen. Nassibu måtte gå der, Dag Mirza måtte gå der, og Cliff Mustard og Ruth Riis. Og jeg lagde så mye styr, og det var helt fantastisk å henge opp og være Gud. Jeg trivdes faktisk i rollen, men når teaterstykket var over, så var jeg jo bare Alex igjen. Og det var jo litt kjedelig.
Ja, men du var jo Alex da også. Det er jo blasfemi, og det er alkohol, og det er bare...
Ja. Alt som er gøy. Alt ble litt feil, men det var på en måte integrering på den tiden. Dette her var jo på 80-tallet.
Ja, men du, hvis det går bra med Født Fri, og du med den frivillighetserfaringen du har,
ja, jeg...
så lurer jeg på om du vil jobbe for Født Fri.
Ja, men det er ikke noe problem. Fordi... Jeg er jo born free. Jeg er fri i sjelen. Det er viktig å være fri i sjelen, og ikke ha noen hemninger. Og jeg hadde heller ingen hemninger da, så jeg bare dro på, og så fikk jeg veldig mye bra venner. Men det som skjedde var at vi fikk jo en pris, og den var SOS Rasisme som ga ut den prisen, men da var ikke jeg der, for da var Daud og jeg, og snekkeren, han som bygde scenen, vi var nemlig sendt til Amerika, for vi skulle til Aruba i Karibia, for vi skulle være med i en teaterfestival, som vi hadde vunnet en pris for å være på den teaterfestivalen, så vi hadde dratt i forveien. Og mens dette skjedde, det var meg og Daud og han snekkeren, og Nassibu var også med. Men Nassibu ble litt leiere når vi kom til Miami, for når vi landet i Miami, så ville han hjem igjen, han ville hjem til Norge. Og det som var veldig gøy da, skjedde det noe veldig tragisk. Fordi det vi lander i Miami, så skal Ruth Riis motta en pris av SOS Rasisme på Rockefeller. Hun går opp på Rockefeller, og så får hun prisen, SOS Rasismeprisen, og så dør hun.
Hun dør scenen?
På scenen på Rockefeller.
Var det slik hun døde?
Ja, og det var jo helt krise. Alle står og ser på, og så bare detter hun om, hun får prisen sin. Det er nesten TV, altså en film. Jeg får gåsehud nå når jeg forteller om det. Men vi er jo da på denne pristuren, og vi venter på Ruth Riis i Miami. Og så har vi jo selvfølgelig Cliff Mustard, for han skal spare penger. Han har kjøpt en billett ned. Men han har ikke kjøpt returbillett. Og den første returbilletten vi får, den er liksom en måned etterpå. Så vi må jo da være i Miami uten penger. Hadde ikke bankkort engang. Og da husker jeg at, hva gjør vi nå?
Minnestund der,
ja, vi hadde minnestund der. Og det var veldig tragisk for oss, men vi måtte jo overleve. Så vi måtte bare tenke, ok, vi må sørge over Ruth Riis. Det gjorde vi, all respekt. Men vi var nødt til å overleve. Så det vi gjorde var at vi spilte i gata. Vi startet i Miami og spilte i gata.
Filmet dere det?
Nei, det var jo lenge før kameras tid. Det var jo mulig. Det var ikke til mobiltelefoner da. Altså, det fant mobiltelefoner, men de måtte jo bære på ryggen.
Hvilket år var det?
Dette var i 88, tror jeg. Mm. 88, men i hvert fall, vi begynte å spille. Og så etter hvert så tjente vi penger. Folk digger jo, det var jo ikke gatemusikanter der. Mens vi klarte på en måte å tjene penger. Og så hadde han, jeg husker han, snekkeren vår, han hadde bankkort. Så vi kunne ta ut penger av hans bankkort, så klarte vi å trekke over også. Og så leide vi oss en bil, så kjørte vi rundt i Amerika. Vi dro opp til Tallahassee, til New Orleans. Vi dro til Austin i Texas. Og det var helt utrolig. Vi spilte jo også overalt rundt. Jeg husker vi kom til en sånn reggae-pub i Texas. Da var vi i Red River Creek på vei inn til Austin, Texas. Og kommer da inn der, og så står det utenfor døra. Fordi Daud, han var veldig glad i Nassibu selvfølgelig. Men Nassibu, han var brother med alle, vet du. Så hver gang han møtte en ny svart kar, så hello brother. Og Daud følte at han også var brother. Så han også sa hello brother. Og så bare, brother? Who is this Mexican? Så han var jo, det var alltid feil for Daud. Han var alltid Mexican. Helt til vi kom til Red River Creek. For der stod det, når vi skulle gå inn på den der restauranten da, så stod det, eller det var ikke restaurant, det var en dårlig pub, men det stod no dogs, no Iraqs. For det var jo midt i krigen,
ja,
det var,
ja, ja, ja.
Det var før krigen, men det var faktisk før. Og vi kommer da gående inn, og så kommer Nassibu først da, hello everybody, han var brother med alle, ikke sant? Og så var det snekkeren, og så var det meg, og jeg var også litt brother, og så kom Daud. No Iraqs. Og så smeller det fra Daud. I'm not Iraq, I'm Norwegian. Yes, very much. Og det var bare, men det fikk selvfølgelig, vi klarte
å leve. Han sa ikke han Mexican da.
Nei, han var ikke Mexican i Texas. Der så han ikke Mexican ut. Men i Florida, da så han Mexican ut.
Ja, ja, ja.
For der hadde de ikke peiling på Mexican.
Det er jo
Men inni Texas, da er det jo masse problemer. Og vi får masse problemer etter vi havner på en sånn gratis lunsj hvor alle spiser, da. Vi spiser som bare det. Men den er forgifta. Altså, det er den der gamle kyllingvinger. Jeg husker at vi spiste dem, vi var jo dritgod. Men de var jo gamle, så alle fikk renna mage, vet du. Så jeg husker jeg visste at de var bare. Og alle var bare sånn overnervøse, fordi at de klarte jo ikke å holde på greia. Og han som altså, blir aller dårligst, det er jo selvfølgelig han snekkeren. Og han er den eneste med bankkort. Og han var også den eneste med sertifikat. Så han skulle kjøre ut, og så skulle vi kjøre ut herfra. Og da var det bare sånn, husker jeg, han ble dårligere og dårligere. Og vi klarte å kjøre, og så måtte jeg, for jeg kan jo kjøre bil. Så jeg sa det, slapp av, dette her ordner jeg.
Ja, ja, gi meg bankkort og koden, så fikser jeg.
Ja, og så får jeg den lappen din. Og så bare klistrer vi på et bilde av meg der. Og så kjører jeg. Og så la vi han bak, for han var jo dårlig i flere dager. Så vi kjørte derfra opp til Texarkana, gjennom Little Rock, kommer til Memphis. Og da er han snekkeren enda dårligere igjen. Og da når vi er i Memphis, så må jo jeg se Elvis. Så vi må jo innom Graceland. Og så står vi utenfor der. Vi er jo som en regnbue av hele verden. Og han snekkeren var antageligvis nordlending. Jeg var sørlending. Og så hadde vi med oss Afrika, og så hadde vi med oss Asia. Så vi var bare, det var jo bare veldig bra stemning.
Det er det bandbildet.
Ja, men så har jo jeg alltid vært glad i å kjøre fort. Så når vi kjører ut av Memphis, så kjører vi mot Atlanta, gjennom Birmingham, og så til Atlanta, Georgia. Og da kjører jeg, jeg tenker det at det er jo så bra motorveier i USA, det er sikkert som i Tyskland, at det er fri fart. Så jeg ligger jo da i 180 eller noe, og så kommer det da blålys bak. Og så sier han, å nei, nå skal vi bli stoppet, nå skal vi bli arrestert. Ja. Og da roper jeg på han snekkeren, som ligger bak i bagasjerommet, og han er jo så dårlig i magen, så han klarer jo ingenting, vet du. Og han så jo ut som han hadde masse sykdommer. Men så sier jeg at du må komme frem her, og så må vi bytte i setet. Altså, du må sette deg her, og så må jeg oppover der. Og ha politimannen titter inn i bilen. Og mens vi bytter setet da. Og så sier han bare, why? Og så blir vi stoppet. Og så stopper bilen, og så sitter vi bare, vi må sitte i bilen. Og så hendene opp på, for du må vite at du ikke har gønner, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og så, hvor må vi ut? Og så står vi ute der, og så sier han bare til meg, you know there is 60 miles here. Why did you drive in 100 miles? Han forbanna, skikkelig forbanna. Så sier jeg, well, it's free speed in Norway. We are from Norway, and it's free speed.
Free speed.
Well, you're not in Norway now, son. Og da var det helt krise. Så var det, but I never knew that, you know. I'm like Donald Trump. I say what I feel, what I think. Og så det ender jo med at vi blir grisarrestert. Sendt opp på et sånt sted. Down, meg og han snekkeren. Jeg tror ikke de fikk med seg Nazi-bull om han hadde reist hjem fra Austin eller noe, men i hvert fall så var det oss tre da. Og så ender det, men det ender jo med at han skjønner at vi ikke er i Norge, og at i Norge er det free speed, så vi får $100 i bot hver, og så blir vi da sluppet fri. Og kan kjøre videre til motocross på Daytona Beach.
Ja, ja. I can use the bathroom again.
Men den opplevelsen der, med alt det rasesammensuriumet av mennesker og forskjeller gjennom hele USA, og være den gjengen som på en måte fra Ruth Reese sin dødsdag reiser på den turnéen. Det var noe som merket meg gjennom hele livet, helt frem til i dag, og det at jeg skulle ha deg her i dag, så føler jeg at det var litt av... For vi var der for Antirasistisk Senter, eller egentlig for Artists for Liberation, som det het den gangen. Dette var jo for Black Box, og,
ja, ja, ja.
Og han fikk seg båt, Cliff Mustache og sånn. Men vi måtte klare oss der en måned, eller i hvert fall 3 uker.
Det var
alene gjennom hele...
Fantastisk å høre, Dennis. Og dette visste jeg ikke om deg.
Nei.
Eller om Daud, som jeg var ganske glad i.
Daud var fantastisk fyr.
Vet du at Daud spilte i... den første pakistanske oppsetningen av Nora, et dukkehjem,
ja.
Hvor min storesøster var den første pakistanske jenta som spilte Nora.
Når var dette?
Dette var på 80-tallet. Dette var faktisk på 80-tallet, og jeg tror det ble satt opp på Black Box.
Ja, var det før? Det var der Daud kanskje ble oppdaget det da?
Ja, det var etter at han hadde spilt i, var det Fedrelandet det het, eller Byttinger, en NRK-serie.
Ja.
Og så jeg kjente litt til han, og vi var jo bare unger da, og så veldig opp til Daud Mirza, vi. Han var liksom skuespilleren, han og Tony Osman, så når søsteren min skulle spille Nora, jeg tror han spilte...
Helmer han da, eller?
Ja, kanskje han spilte Helmer, han spilte veldig, veldig bra.
Ja.
Og det var nettopp den generasjonen som åpnet opp min inspirasjon til kunst og kultur og scene.
Daud, jeg hadde det så kult med Daud, jeg savner Daud.
Ja, men at, altså, at du har en sånn historikk i en frivillig organisasjon som Antirasistisk Senter med kunst, kultur og alle de gjerne digge folka, var jo bare helt vanvittig å høre på.
Ja, men det var viktig for meg altså, å skjønne hva disse sivilarbeiderne drev med. Det var jo helt umulig å skjønne det.
Og så er det blitt et minne for livet.
Ja, var, minne for livet. Jeg holdt på med det et par, tre år. Ja. Helt til jeg ble Alex på U.
Og nå har jo frivilligheten blitt slik at det er jo vi som nå må gå i guerillakrigen. Ja. Som, så nå trenger vi hjelp fra militær.
Det som kommer til å skje nå, vet du, det er at Ernst Young går det regnskapet deres litt etter i sømmen etter den turen der, og kommer nok til å påpeke at de der 100 dollarene i bot, det...
De må jeg betale selv, men det må du nok.
Apropos USA, jeg må fortelle min lille USA-historie. Jeg ble stoppet i... Jeg fortalte om at når jeg munet, vet du, og så ble restauranten til søstra mi skutt på. Ja. Altså,
hvem var det som skjøyt da?
De har enda ikke tatt. Jeg fikk voldsalarm og beskjed om at det kan like gjerne være nynazister som miljøer som er provosert av deg, fikk jeg vite av politisjefen. Jeg ble jo kalt inn på kontoret hans.
Men andre ord, de hadde ikke peiling.
De hadde ingen peiling, og de som skjøt ble aldri tatt. Det var 4 om morgenen skuddene falt, så det var ikke ute til å ta liv av noen, men det var jo skremselskudd. Men jeg vet ikke om noen andre som har opplevd det siden William Nygaard. Ikke sant? Men pressen spurte jo meg da, om gikk du for langt?
Ja.
Jeg ble spurt om det. Provoserte du for mye?
Men går man litt langt, så løser man litt opp disse knutene som allerede sitter der.
Det er jo det.
Man må gå litt langt.
Ja, altså det er jo det komedien kan gjøre. Ja. Altså gjør man det som alle andre gjør, så har man egentlig ikke meldt noe. Men jeg rømte jo til USA da, eller i eksil som jeg kaller det nå da, og ble stoppet i passkontrollen. Og de tok tak i passet mitt, og så sa de at «You have a Norwegian passport, but it says here that your name is Shabana Rehman. It's a Muslim name.»
Wow, er Rehman det egentlig?
Ja. Yeah. «What exactly are you in the United States for?»
Ja.
Yeah. Og så sier jeg «I'm a Norwegian comedian, and I'm here to do some work.» Jeg skulle til American Comedy Institute. Og så sier han, oh, so you're a comedian, huh? Tell me a joke. I passkontrollen.
Herlig.
Oi, oi.
Og jeg måtte bare fortelle det første jeg kom på.
Hva var det?
Og jeg er litt flau over det. Men jeg kom faen meg på en svenskevits.
Nei!
Og så forteller han det, have you heard about the 18-year-old Swedish virgin? Så sa han nei, så sa jeg. Me neither.
Oi, oi, oi.
Og han lo.
Han lo.
Han lo så det smalt. Og jeg slapp inn.
Ja.
Jeg slapp inn.
Nå
venter
jeg bare på...
Jeg kødder ikke.
Fantastisk.
Ja, det, da venter jeg bare på gummihansken. Men...
Nei, jeg slapp inn.
Ja, han lo.
Han lo.
Han lo.
Ja, da er det på tide å runde av dette eventyret av en episode av Sagnomsus til Alex Rosenshov, og det har jo gått fra både det ene til både det andre, vil jeg si, og vi har hatt besøk av, eller har besøk av Shabana Rehman.
Og besøk av meg.
Ja, og deg, Alex, og en ting er i hvert fall helt sikkert, at den saken hvor Shabana da, som en sånn K i Kafkas-prosessen, utsatt for et hardt trøkk fra myndighetene, dette skal snus, og noen skal få svi, og vi skal følge det opp.
Ja, og det vi lurer på da, var om det var mulig å få Said ut av den spaen?
Sahid er nå linket til meg i Spa for alltid, i Spa-podcasten vår, til Spa med Said og Shabana. Nå skal vi i hvert fall ta med hele Norge på Spa, og det kan dere høre på iTunes.
Ja, det var vanskelig å få han ut av spaen, men fikk han happy ending?
he wish! Men ja, hvis man kan kalle at det ble en podcast ut av det som en happy ending, så fikk han det definitivt.
Kjempebra.
Alex er veldig opptatt av at alle skal være fornøyd, skjønner du.
Ja, også, men jeg mener en ting her også. Hva er ditt favorittdyr?
Jeg har hatt 2 samoyeder, 2 polarhunder og 11 katter.
Yes.
Og jeg er ingen crazy cat lady, men jeg redda en katt fra skogen med 3 unger, en villkatt, og tok henne med hjem. Og da hadde jeg 2 katter fra før, Samson og Saladin. Og hun fødte 5 unger til, samme natt som hun kom til meg.
Wow.
Så hadde jeg liksom alle disse
katter. Hun var i fødesituasjonen?
Ja, ja, ja. Og så kalte jeg henne Raksha, som mamma-ulven til Mowgli, og fordi hun passet så godt på alle ungene sine, og det øyeblikket hun var ferdig med å amme dem, så stakk hun av.
Gjorde hun
det? Det øyeblikket, og hun var en vildkatt, så hun var hjemme og ammet ungene sine, og selv om hun var null vant til mennesker, og fulgte oss med det intense katteblikket hver gang vi kom inn, og hun lot oss kose kattungen hennes, men aldri henne. Og den dagen hun var ferdig med å amme, så stakk hun av. Og mine to polarhunder, jeg har jo aldri hatt bikkje før, ingen i min familie eller slekt bakover i generasjoner helt tilbake til Kashmir, tror jeg ikke har hatt bikkje. Så når jeg fikk min første hund, som da ikke var en liten veskehund.
Nei, den er svær.
Det er mer eller mindre isbjørn.
Det er en isbjørn.
Ja.
Så tok jeg med den hjem til mamma, for jeg har jo 6 søsken som plopper ut unger hele tiden, og jeg har ikke barn. Så tenkte jeg, nå må du hilse på min baby. Og mamma hadde da hatt hjerneslag, så halve kroppen hennes kunne ikke bevege seg. Og jeg mistet Eckart, som valpen het, og den løp rett i fanget hennes. Og for første gang på 6 måneder så løftet hun hånda, som Nei. Ikke hadde rørt seg etter hjerneslaget, for å si få vekk den jævla bikkja. Og etter det så var Eckart, Samoyeden, en del av Remans-familien.
Men hvordan gikk det med de bikkjene og kattene?
Kattene er sjefen.
Ja.
Og så de bosser, big time. Ja. Og den minste kantungen, Zebra, hun beholdt jeg. Og regjerer huset nå. Eckart mistet vi i januar. Kasper, lillebroren hans, går jeg lange ture med nå og tenker over for å klekke ut hvordan jeg skal fortsette å stå i stormen.
Så bra, da har vi fått generell informasjon om dyr.
Ja, det har vi altså. Shabana, lykke til på alle tenkelige måter med prosessen, og don't be a stranger. Og så...
Ja, det er en ting
ja.
Kan vi prøve å se om du kan klare et Pedro Gianfranco Locadella Hustados løft?
Ja.
Kan du løfte deg?
Ja, jeg må jo trene løftemusklene mine nå. Det er jo så mye som skal løftes
framover. Ta på deg munnbind.
Det blir jo som å, liksom, å heise opp Titanic med fluestang.
Jeg vet.
I take a challenge.
Men nå spiller jeg trumfkort her og sier at det var et hyggelig innspill, men det dropper vi.
Vi skal ha munnbind. Du må ha på deg munnbind, Per, når du skal bli løftet. Kom igjen da. Vi skal ha bildet av deg. Vær så god. Shabana. På med litt sprit.
Og av med
Pedro,
her da.
Du må gå ut her.
Pedro.
For da kan vi gjøre det der, så vi får bildet.
Pedro,
det er ikke noe valg her nå.
Hvor høy er du?
Ja,
det må ta øretelefonen. Ja, øretelefonen må ha. Nå, mine damer og herrer, blir det
Pedro
løft. Dette er Pedro løftet.
Jeg kommer ikke til å bidra på noe vis.
Pedro skal du ha på.
Shabana skal løfte Pedro. Se det her da. Dette er dritbra. Kom igjen, vær så god.
Nei, du må snu deg.
Shabana.
Jeg må få tak under rumpa.
Nå, jeg må få tak under
rumpa. Nå skjønner jeg Mulla Krekar mye bedre.
Men han kom bort.
Du må snu deg, Pedro. Sånn, kom igjen. Vær så god.
Ikke hvis jeg greier det da. Nei, det er ikke ta ballett.
Rett i ryggen, nå er rett i ryggen. Jeg klarer ikke å ta Pedro løft.
Pedro er den første mannen jeg ikke klarte å løfte. Eller jeg klarte å løfte den.
Ja, du gjorde det.
2 centimeter.
Det var i går
løftet. Ja, veldig
bra. Muskler veier 4 ganger så mye som fett.
Ja.
Der har vi forklaringen.
Her var det masse.
Kjempebra. Skal du prøve Alex løft da?
Ja. Men du, her var det masse muskelmasse. Fordi det hadde ikke Krekan.
Nei, det var mye muskler. Ja, det er selvfølgelig, Pedro. Dette er muskler, det svære her foran på magen.
Ok, nå.
Ja, men du trener
det. Da, lett Alex løft da.
Ok,
ta bildet.
Hør nå her, hva er det med dere i mannfall?
Ja, men prøv nå.
Jeg kan ikke løfte andre veien, for det blir helt feil. Jeg må holde rumpa. Ellers så holder jeg feil ting.
Ja, og ja, sånn sett, ja. Da blir det... Oi, oi, oi! Ja da! Alex løft! Helt rått! Det er det heftigste løftet jeg har. Min damer er inn!
Og da for første gang så skjedde det du lover hver eneste gang, og det var at det skal ta av, og nå tok du av.
Ja, jeg vet!
Pedro, kan jeg ta den med hjem?
Ja, gjør det. Men du må levere tilbake om en uke, for da trenger vi den her igjen på Alex Rosenshow. Showet som ja, bare fyller ut selv.
Ja. Tusen takk til Research Lance, fantastisk levert.
Han har bursdag i dag.
Ja, gratulerer med dagen, Lance.
Wow, grattis!
Hipp hurra! Tusen takk til Remi bak spakene. Tusen takk til Pedro Giafranto og Locadella Ustalos for fantastisk programleder som alltid. Tusen takk til Shabana Rema. Dette er Alex Rosén Show. Vi ses om en uke, samme kanal, samme tid. Wow, right everybody, right now.
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag der du finner dine podcaster. Radio Rock.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.